У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Нашим гостем сегодня будет Евген Прегерман, один из авторов проекту концепции молодежной политики, распрацеванной клубом молодых экспертов при аналитичном центре «Стратегия». Мы расскажем об голодовце, подтримку волковыска предпринимальника Миколая Утуховича, об открытии у Минску выставы чешской фотографии и об новом диску «400 годзе белорусской вокальной музыки». У ночных доследах сегодня размова про то, за что змагаются силовики. У нашем опытании люди на городенских улицах скажут, типа, шли б яны служить у силовые структуры.
Ни за что. Ну, потому что мне стыдно было бы. Силовые структуры ассоциируются у нас с беспределом, то есть ничего не докажешь.
Да, там платят ничего.
Нет, потому что это очень нервная работа, занимает много времени.
Так само серед іншого у нас форум «Свободы» с водуками наведников сайту «Свобода.орг» и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Георгия Станкевича. Усё названое после огляду подеяў дня сперша международные новины Сергея Бламейка.
Дякую, Юрась. Президент США Барак Обама выступил с переченнями супраць публикации десятков фотоздымков со сценами здеков с подозреванных у терроризме. Обама выказал засярогу, что здымки могут выкликать гневную реакцию на адрес американских войсков. При этом президент зазначил, что те, кто несе отказность за недозволенные методы допыту, дарования не заслуговывают. Ранее администрация Обамы заявила, что выканае решение суда о публикации здымков до конца травня. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун провел сегодня у Лондоне перемовы с президентом Пакистана Асифом Зардари. Головной темой обмеркования была борьба с терроризмом. Говорячи про ситуацию на полночном заходе своей страны, где урадовые войски начали наступ на талибов, Зардари сказал, что керамництво Пакистану распрацевало политику с лозунгом «Диалёг, снижение напруженности и развитие». Удаление сват начался диалёг, але оппоненты ураду не оправдали чекания у мясцового населенства и больше примальным вариантом оказалась военная операция. У Атенах у сераду шпиталізаваны Дейв Гехен, 47-гадовы саліст славутага гурту Депеш Мод. Аб тым, што з ім здарылася, не паведамляецца, але вядома, што арганізатары гастроляў Депеш Мод адмяняюць раней прызначаныя выступы гурту ў Грэцыі, Турэччыне, Румыніі і Балгарыі. Турэцкае агенцтва Анатолія паведамляе, што Дейв кіруецца на лячэнне ў ЗША. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что Туреччина не отчинит межу с Арменией до тех часов, покуль армянские силы не покинут спречную территорию Нагорного Карабаху. Заява прогучала у Баку на совместной прессовой конференции с президентом Азербайджану Ильхамом Алиевым.
Сергей Бламейко с международными новинами, а зараз Виталь Цыганков про белорусские подеи.
Сегодня 10-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Утухович дослал голодовникам лист, у яким просит их спынить акцию. Говорит политик Алексей Ковалец.
Хотелось бы, чтобы они остались здоровыми и працевали в дальнейшем на користь Беларуси, потому что я уверен, их не час придет. И не хотелось бы, чтобы они сгубили здоровье. И они уже свою голодовку звернули увагу и на проблему Утуховича и его сябров. И добре было бы, коли бы вышли. Я захопляюсь мужностью этих людей.
Международная правооборонная организация Amnesty International признала вязнями сумления 11 фигурантов так званой справы 14. Теперь они отбывают покарание в виде обмежевания воли. Меркование Александра Миленкевича.
Усім было видовочно, что эта политика и это великая помылка улады. Я думаю, что яны сапраўды не совсем реально оценивают ситуацию, потому что взаимодействие и супрацовництво экономичное будет в залежности от того, насколько будут кроки по демократизации.
Завтра у Минска молодые фронтовцы планируют провести марш за незалежность, а 6 вечера удельники акции сберутся на Кастрычинской площади. У Першамайском суде Минску проходит суд над активистом молодого фронта Павлом Курьяновичем, который расклеивал улетки с закликом брать удел у марша незалежности. Беларусь признана краиной с жестким полицейским контролем в интернете. Цены на нерухомость в Беларуси снижаются, как и кошты будовництва. Але жилье не стало больше доступным для белорусов за поменьшение кредитных махчимостей. У Гомелі будуть судити медсестру обласного дому дитяти за смерть і травмування полуторагодових сестер-близнят.
Агляд беларускіх подій підрихтував Віталь Циганков. Сьогодні 10-й день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. 13 травня колькасць голодовников во управе партии БНФ у Менску скоротилась до 5 человек. Там по-ранейшему застаются молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец и Ирина Губская. Протягивая голодовку и Екатерина Соловьева, але у яе захварил батька, и она поехала до дому у Витебск. А вот Илья Нагорный с причины стану здоровья вымушены был спынить акцию. Во управе партии БНФ теперь находится наша корреспондентка Люба Лунева. Я на знамя на сувязи. Люба, добрый вечер.
Добрый вечер. Сапраўды, люди трымаюць галадоўку, але менавіта у гэты момант, калі я тут знаходжуся, у сядзібе партии БНФ знаходзіцца толькі адзін Артём Дубскі. Справа ў тым, што у 21.55 пачаўся фільм, які так доўга рэкламаваўся на беларускім тэлебачанні, пра «Малады фронт». Ён называецца «Малады фронт. Кіднэпінг». І вось моладзевыя актывісты не вытрымалі, тут яны не здолелі знайсці сабе тэлевізар, і яны пайшлі да свайго сябра, які жыве тут літаральна ў суседнім доме, каб паглядзець гэты фільм. А Артём Дубскі застаўся ў сядзібе, каб тут пільнаваць сітуацыю. Справа ў тым, што ўжо а 8 вечара, калі каля сядзібы партыі БНФ сталі з'яўляцца людзі ў цывільным, тут заўважна цяпер і такая невялікая колькасць міліцыянтаў у форме, каля 10 чалавек, яны нібыта выйшлі на шпацыр, і моладзевыя актывісты не выключаюць, што могуць быць затрыманні. Пра гэта сведчыў і Антон Койпіш, сябра моладзі БНФ, які распавёў, што недзе а 8 вечара яго спыніў чалавек у цывільным. Антон пазнаў, што гэта быў спецназавец, але ён паведаміў, што не будзе ўдзельнічаць у акцыі, тым больш, што акцыя адбудзецца заўтра. І спецназавец яму паверыў і не стаў яго далей затрымліваць. Артём Дубскі вось распавядзе некалькі словаў «Радыё Свабода».
Вот сегодня 10-е сутки голодовки, все голодающие чувствуют себя стабильно, нормально, я так само. А я зараз нахожусь на управе БНФ, зроблено это слово для того, как отшинить двери, когда пройдут наши товарищи, потому что ситуация, правда, время напруженная, но, отповедно, треба пильновать, как ты же люди цивильным, и комитетчики разом с медициентами не взяли, скажем так, наших поплечников, которые зараз глядят фильм.
Молодые люди, как только скончится кино, придут сюда и протягнут свою акцию. А ночевать они все будут на сядзібе БНФ.
Я дякую Любові Луньовой. У сядзібі партии БНФ активисты Молодого фронту 10-е сутки тримают голодовку солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Алтухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распачал 16 красавіка. Алтухович потребует або передать справу волковыских предпринимальников у суд, або изменить усім тром подследным у этой справе меру стримання на подписку об невыезде. И, до речи, сегодня голодовники отримали лист от Миколая Алтуховича. Там, в этом листе, Алтухович щиро дякує молоді за підтримку, але одночасово просить молодофронтовцев спинить голодование, каб не пошкодить здоровью. Я еще нагадаю, что Алтуховича, Лявонова и Осипенку затримали 8 лютого, а 18 лютого им было выставлено обвинувачення по артикуле Криминального кодексу, який предугледжує отказанность за наумисное знищення або пошкодження майомості. Правоборонцы лічать затриманих волковыских предпринимальников політичними зняволеными.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Паводле даследавання ў прыватнай амерыканскай кампаніі CryptoHippy, якая спецыялізуецца ў тэхналогіі канфідэнцыйнасці, Беларусь займае трэцяе месца ў рэйтынгу дзяржаваў з самым моцным электронным кантролем. На першай і другой пазіцыях адпаведна Кітай і КНДР. Чацвёртае месца належыць Расіі. Даклад грунтуецца на інфармацыі ад розных арганізацыяў, сярод якіх Цэнтр электроннай прыватнай інфармацыі, Рэпартэры без межаў, Freedom House, Інстытут Людвіга фон Мізеса і фонд Heritage. Далей Алена Струве.
Публікацыя дакладу выклікала пэўны скандал у заходніх СМІ. Як вынікае з даследавання, наступнае пасля Расіі месца займае такія дэмакратычныя краіны, як Вялікабрытанія, ЗША, Францыя, Ізраіль і Нямецчына. Паводле даследчыкаў, за электронным кантролем у розных дзяржавах стаяць самыя розныя групы. У выпадку з Кітаем, Паўночнай Карэяй, Беларусію і Расіяй незаконнае ўварванне ў прыватную сферу грамадзянаў справа дзяржавы. За грамадзянамі заходніх краін могуць незаконна сачыць розныя фінансавыя групы, а пасля 11 верасня 2001-га ведомствы па барацьбе з тэрарызмам. Як лічыць аўтарытэтны расійскі эксперт у галіне тэлекамунікацыйных тэхналогіяў Леанід Конік, электронны кантроль ёсць паўсюль, толькі ў розных краінах, і ён ажыццяўляецца па-рознаму.
Да, абсалютна, если серьёзна гаварыць, то барьба з тэрарызмам – это всемирная история, и в той или иной форме подобные штуки, конечно, везде существуют. Наивно считать, что его этого больше нигде нет. В разных странах по-разному, но вообще в любой стране СНГ, да, будь то Беларусь, Украина или Россия, так абсолютно любой оператор, любой телефонный, который там домашние телефоны ставит, офисные телефоны ставит, обязан обеспечить техническую возможность для спецслужб прослушивания его абонентов. Или, если мы говорим об интернет-провайдерах, перехватывать и читать содержимое электронных писем.
Беларускі эксперт Юры Зісар часткова згодны з меркаваннем свайго петербургскага калегі.
Так работают все спецслужбы мира. Тут вопрос только в мотивации. Там понятно, что, скажем, если там надзор ведется в США, то понятно, что никого не будет волновать там критика правительства, например. Ну, это ладно, это не для записи. Электронная переписка, сообщения, оставляемые на форумах, блогах, все это может быть прочитано. Но это только делается в случаях, если открыто, ну, какое-то конкретное расследование, то есть исследуется какое-то дело. Простым гражданам абсолютно это фиолетово.
Агулам супрацоўнікі CryptoHippy вывучалі сітуацыю ў 52 краінах свету. Даследаванне, якую краіну ў большай ступені можна лічыць паліцэйскай дзяржавай, праводзіліся паводле 17 крытэраў. Як гаворыцца ў дакладзе, у электроннай паліцэйскай дзяржаве праз адпаведныя пошукавыя базы можна знайсці ўсе кадры, знятыя відэакамерамі. Кожнае паведамленне электроннай пошты, кожны сотавы тэлефон і яго пін-код. Усё гэта і шмат што яшчэ фіксуецца на доўгі час для барацьбы з крымінальнымі злачынствамі. Тыя, хто займаецца гэтымі даследаваннямі, могуць пры ахвоце нанесці вялікую шкоду той ці іншай асобе. У дэмакратычнай краіне чалавек можа распачаць працэс супраць такіх дзеянняў. У недэмакратычных краінах няма і такой магчымасці.
Расказвала Алена Струве. У Беларусі 22 гадзіны 13 хвілін, вы слухаеце «Начную свабоду». Нашым сённяшнім гостем будзе Яўген Прыгерман, адзін з аўтараў праекту канцэпцыі моладзевай палітыкі, распрацаванай клубам маладых экспертаў пры аналітычным цэнтры «Стратэгія». Размова з гостем прыблізна праз 2 хвіліны.
Мое поколение у темры росло, теперь ему темра, как само светло. Мое поколение росло на межи, заслоной железной у самой души. Мое поколение ховается в тень, у свет лету теньяў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе. Быть бы доляры,
Взять бы рублі, а потім подалі ад гэтай зямлі. Мы вольныя птіцы, пара, брат, пара, на стомленых крылах увырайці ў рай. Маё пакаленне сядзіць пры стале, сядзіць у турме і сядзіць на ігле, сядзіць на пасадзе і любіць стагнаць, і трэба падняцца, і цяжка стаяць. Мы, беларусы, з братняю Русю шукалі да шчасця дарог. У битвах за волю, у битвах за долю нас гэты шлях перамог. Нас аб'яднала ні много, ні мала удзел у дурной барацьбе. Голосу слава, слава Купалу, але дзе месца тут для цябе?
НРМ «Мое поколение» для нашего сегодняшнего гостя, одного из авторов проекта «Концепции молодевой политики», распрацованной Клубом молодых экспертов при аналитичном центре «Стратегия» Евгена Прегермана. Евген, с нами на связи у Минску. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Скажите, что это за проект «Концепции молодевой политики» и для кого это проект?
Ну, это... Я бы так сказал, первая спроба с боку самой молоди и концептуально, теоретично подойти до всех около проблем, что існуют в Украине, что тычутся именно это молоди. Накерванный он, конечно же, в первую очередь для самих молодых людей. И смешая у себя вот, 7 наиболее важных с пункта глядения самой молоди проблему. Как мы вызначали эти наиболее важные проблемы, мы провели такое небольшое социологическое доследование вот, и высветлили непосредственно эти наиболее актуальные проблемы.
Какие, по поводу вашего доследования, теперь самые такие болевые пункты жизни белорусской молоди?
Ну, как оказалось, наиболее актуальными болевыми пунктами являются адукация, студентское самокирование, рынок працы, предпринимательство, жилье, молодая семья и служба в войску.
И треба разуметь, что ваш проект концепции предугледживая вырашение вот кожного з названных вами болевых пунктов.
Так, так, все правда. Ну, по-перше, мы своей метой ставили позначить все проблемы, которые існуют и заминают нормальному развитию тих сфер, которые мы разглядали. И потом уже предлагали, пропоновали непосредственно свое бачення того, как вырашать эти проблемы, некие конкретные заходы, які, на нашу думку, будуць больш-менш эфектыўнымі, але ж гэта, як вы разумееце, яшчэ праект, і таму некаторы з гэтых заходаў мы адмыслова рабілі такімі крышачку, можа, ну, будзем не радыкальнымі, але ж дастаткова, у пэўнай ступені рамантычнымі, як нам некаторыя зараз кажуць, але ж гэта ўсё рабілася дзеля таго, каб падштурхнуць больш актыўную дыскусію з боку маладзёнаў, тых, хто вось зараз абмяркоўвае нашы прапановы.
Гэты проект ёсць у такім, скажем, агульным доступе? Можа яго кожны чалавек паглядзець?
Так, так, зразумела. Заходзячы з таго, што галоўная мэта праекту, гэта, канешне ж, распачаць такую агульнанацыянальную дыскусію з удзелам шырокіх колаў моладзі, мы размясцілі тэкст праекту на розных пляцоўках, у першую чаргу ў сеціве, гэта на сайце навукова-даследчага цэнтра Мізіса, гэта на сайте Мінскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў. І таксама ён ёсць у некалькіх групах у сацыяльнай сетцы, што завецца кантактам.
Ці ёсць ужо там водгукі, скажам, хваляць вас ці крытыкуюць?
Ну, нас вельмі цешыць тое, што сапраўды з'явілася вельмі шмат водгукаў. Пакуль што яны ўсё ж такі ў большай ступені ў сацыяльных сетках і на форумах. Трэба значыць, што, канешне, шмат крытыкі, ну, гэта натуральна, і гэта заўсёды так адбываецца, калі хтосьці нешта прапануе. Але ж у той же час вельмі прыемна адзначыць, што ёсць шмат вельмі такіх канструктыўных прапаноў, ідэяў, каментарыяў з боку юрыстаў. Вось я, напрыклад, адказваю непасрэдна за апошнюю частку службы войску, я атрымаў некалькі вельмі такіх кампетэнтных каментароў і прапаноў менавіта ад людзей, якія вучацца ў военной академии и тех, кто уже скончил, вот зараз проходит профессийную службу в войску.
Треба разуметь, что проект будет еще подкорректовываться, и что далей, куды вы передасте?
Так, абсолютно. Мы по выниках той дискуссийной кампании, какая зараз идея, а мы спадеемся, что она поширится, потому что мы зараз будем звертаться до всех сродков массовой информации, накировывать наш проект в университеты, на вот у институции державного керования, в первую очередь, мясового керования. Вот, и потом по выниках этой дискуссии мы хотели бы еще раз обмерковать уже непосредственно своим колом першопочатковых доследчиков, зарабить такие финальные варианты. Потом, ну, накируем его, конечно же, у вышэйшыя органы дзяржаўнага кіравання. У першую чаргу нас, конечно, цікавіць парламент і адміністрацыя прэзідэнта, таму што ў парламенце сёння разглядаецца вось таксама пэўны законапраект, што тычыцца моладзі, але ж, як мы ведаем, рашэнні прымаюцца па іншым адрасе. Вось. Але ж все ж таки я подкреслю, что главное тут не то, кому и что мы будем накировать, а главное для нас это распачать дискуссию и затекавить саму молодь теми проблемами, которые перед нами сегодня стоять. Потому что, на жаль, треба значить, что вось молодь, як, на жаль, іншие шмат які сферы сегодня знаходяться в таким законсервованным становище и вогуле навод немає ніяких. Нема ніякого жадання просто нават думаць о тых праблемах і шляхах іх вырашэння.
З намі на сувязі ў Менску адзін з аўтараў праекту «Канцэпцыі моладзевай палітыкі», распрацаванай клубам маладых экспертаў пры аналітычным цэнтры «Стратэгія» Яўген Прыгерман. Яўген, я вот кажу, што гэтую канцэпцыю, гэты праект распрацаваў клуб маладых экспертаў. А што там за людзі, хто ўваходзіць? Гэта аналітыкі, палітыкі, што за людзі распрацоўвалі?
Галоўным чынам гэта студэнты розных беларускіх вышэйшых навучальных устаноў, таксама ёсць ужо магістранты і аспіранты. Вось, таму гэта вось сапраўды мы кажам, у чым такі унікальны характар гэтага праекту, тым, што ён распрацаваны непасрэдна моладзю і выказвае непасрэдна моладзевы погляд на ўсе існыя праблемы. Але ж таксама у нас быў навуковы кіраўнік, ім у даным выпадку выступіў Ярослав Романчук, это дырэктар навукова-даследчага цэнтра МІЗІСу.
Як вамі кіраваў Ярослав Романчук, дыктаваў штосьці, настойліва рэкамендаваў ці фактычна аддаў волю афармлення гэтай канцэпцыі на вас, на тых маладых людзей, на студэнтаў так далей?
Ну, галоўная роля Ярослава у гэтым праекце была, па-першае, мадраваць дыскусіі, якія праходзілі падчас абмеркавання кожнай частак, то бок ён браў на сябе ролю мадэратара. Вось. І потым, ужо калі мы прадставлялі тэксты, то ён рэдагаваў гэтыя тэксты. Таму тут асаблівай нейкага такога тотального уплыва и магчимости для такого уплыва его не было, потому что мы домовились, что у нас у всех ровные голосы, и мы, коли некоторые спрэчные моменты, просто будем голосовать. И были такие моменты, коли, на жаль, для Ярослава, он мусил погоджаться с нашим пунктом гледжання, потому что, конечно, по некоторых речах у нас разные пункты гледжання.
З намі на сувязі адзін з аўтараў праекту «Канцэпцыі моладзевай палітыкі» Яўген Прыгерман. Яўгені, можа быць, на канец размовы яшчэ адно пытанне. Цяпер «Радыё Свабода» праводзіць новы конкурс ці новую акцыю. Мы ствараем геаграфію свабоды, вызначаем адрасы свабоды за апошнія 20 гадоў. Так сходу, што называецца, без падрыхтоўкі, які б вы назвалі адрас свабоды, ці, можа, адрасы свабоды за апошнія 20 гадоў? У Беларусі, натуральна.
Ведаеце, я сам з Віцебску, таму, напэўна, я назаву некаторыя месцы ў Віцебску. Я не думаю, што яны ў такой жа ступені, як некаторыя месцы ў Менску, звязанкі, можа, з палітыкай. Але для мяне яны пэўна атаясамляюцца з пэўнай свабодай. Гэта, па-першае, пляцоўкі вакол ракі Заходняй Двіны у Витебску, потому что ось, это одно из самых любимых мест у молоди, у Витебску, собираться, особенно у летний час, и ну, просто сусаркаться с сябрами и ось, вести некий такие свой незалежный образ жильца. Тому я думаю, ось, это первое место для меня, адлюстровывая помню, такую ось, свободу. Ну и так само у нас есть помник героям 1812 года. Тут некалькі повинной ступени такое цікавое место, потому что вот зараз у той месцы находится будинок Комитета державной безпеки. И это, ну, некий такие, ведаете, историчный жар, что у места, якое шмат что бачить, как место свободы, зараз находится организация, якая эту свободу натурально обмежовывает.
Дякую вялікі, Евгений, дякую за ваш час, за удзел у «Начной свабодзе».
Дякую вялікі, дякую.
Я нагадаю, што з намі на сувязі быў адзін з аўтараў праекту канцэпцыі моладзевай палітыкі Яўген Прыгерман.
Не стамляюся здзіўляцца таму, што часам глыбокія сур'ёзныя адказы на складаныя пытанні нашага жыцця можна пачуць у самай звычайнай вёсцы, як, напрыклад, у вёсцы Пярэжыр Пухавіцкага раёну, дзе старая настаўніца і збіральніца этнаграфічнага музею не толькі паказала мне сваю ўнікальную калекцыю старажытнасцяў, але распавяла шмат цікавых рэчаў.
Падарожжа Дмітра Бартусіка ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. 14 траўня заўтра на сцэне сталічнага палацу прафсаюзаў прагучыць канцэрт-прэзентацыя аўдыёдыска «4 стагоддзі беларускай вакальнай музыкі». Яго выпусціла кампанія «West Records», а падрыхтаваў унікальнае выданне вядомы спявак і даследчык айчыннай класычнай музыкі, кіраўнік беларускай капэлы Віктар Скарабагатаў. Далей Валянціна Аксак.
Па гэтым выданні можна вывучаць гісторыю ўсёй занатаванай беларускай вакальнай музыкі, ад барочных твораў з полацкага сшытку да сучасных песняў Ігара Лучынка. А ўзнікла ідэя выдаць на адным дыску лепшыя ўзоры беларускага класічнага спеўнага багацця, назапашанага за 4 стагоддзі, дзякуючы двум замежным канцэртам студэнтаў Беларускай акадэміі музыкі. Першым з іх быў леташні ўдзел у фэсце Маскоўскай кансерваторыі «Збіраем сябро», распавядае Віктар Скарабагатаў.
Там просто ёсць дзве ўмовы такія абавязковыя, што гэта павінны быць студэнты і павінны яны выконваць абавязкова музыку сваёй краіны. Выступіла там на тым фестывалі Алена Золава, вельмі ўдала выступіла. Гэты фестываль праходзіў летам, а ў восень мы паказалі гэтую праграму дома на сцэне нашай акадэміі музыкі. Зноў вельмі спадабалася, ну тут ясна, тут свая публіка, свае знаўцы.
Праграму айчыннай класікі ў выкананні таленавітай студэнткі, далучыўшы да яе выступ яшчэ аднаго студэнта Юр'я Гарадзецкага, кіраўніцтва акадэміі ўключыла ў святочны канцэрт з нагоды 75-годдзя вучэльні. На той імпрэзе сярод іншых былі госці з Уроцаўскай акадэміі музыкі, якія запрасілі маладых беларускіх выканаўцаў з гэтай праграмай да сябе. У Польшчы іх выступ меў таксама вялікі розгалас. Пра поспех праграмы Алены Золавай і Юр'я Гарадзецкага дачулі у кампаніі гуказапісу «West Records» і прапанавалі выдаць дыск. За непрацяглы час дыск быў зроблены. На ім можна пачуць творы, пра існаванне якіх беларуская публіка яшчэ 20 гадоў таму нічога не ведала, кажа Віктар Скарабагатаў.
Гэта полацкі сшытак, куранты, такі зборнік. Гэта 1733 год. Потым жальбы зборнік. Гэта канец 17-го, пачатак 18-го стагоддзя. Жальбаў там прадстаўлен кампазітар Германоўскі. Гэта я акрэсліў тыя помнікі, якія тычацца часу барокка. Што тычацца часу класіцызма, ну тут і Голанд, і Казлоўскі, і Міхал Клеафас-Агінскі, а таксама яшчэ і Рафаэль Вардоцкі, гэта выкладчык Забельскай гімназіі. Што тычацца рамантызма часу? Там прадстаўлены Манюшка, Наполеон Орда, Антоні Радзівіл, аўтар першага ў свеце опернага Фауста, на сюжэт патрыёты.
Кампазітары 20-га стагоддзя, прадстаўленыя на дыску, добра вядомыя слухачу. За выняткам хіба Сымона Рак-Міхайлоўскага, аўтара «Зоркі Венеры» на верш Максіма Багдановіча. Выдадзены дыск натхніў выхаванцаў спадара Скарабагатава, і яны працягваюць расшукваць і развучваць беларускую вакальную спадчыну. На заўтрашнім канцэрце Алена Золава і Юры Гарадзецкі, абое, дарэчы, цяпер ужо салісты нацыянальнай оперы, будуць спяваць не толькі запісаныя на дыску творы, але і новыя, ніколі раней не чутыя, сучаснымі слухачамі.
З Менску Валянціна Аксак, я яшчэ раз паўтаруся, заўтра на сцэне Менскага палацу прафсаюзаў прагучыць канцэрт, прэзентацыя аўдыёдыска «400-годдзе беларускай вакальнай музыкі». Вы застаецеся на хвалях начной свабоды ў Менску палова 11-й, з вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы «Начныя доследы». Сёння размова пра тое, за што змагаюцца сілавікі. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці пайшлі б яны служыць у сілавыя структуры.
Ни за что. Ну, потому что мне стыдно было бы. Силовые структуры ассоциируются у нас с беспределом. То есть ничего не докажешь.
Да, там платят ничего.
Нет, потому что это очень нервная работа, занимает много времени.
Мы таксама расскажем об открытии у Менску выставы чешской фотографии, прогучать форум свободы и передача «Барды свободы». Змітер Бартосік протягне оповед про творчесть Юрія Станкевича. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Сергей Абламейка.
Пачну з асноўных паведамленняў з Беларусі. Сёння 10-ты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з вокавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпінкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Там па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімедзенка, Яўген Скрабец і Ірына Губская. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады змянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Паводле даследаванняў прыватнай амерыканскай кампаніі CryptoHippy, якая спецыялізуецца ў тэхналогіі канфідэнцыйнасці, Беларусь займае трэцяе месца ў рэйтынгу дзяржаў ва самым моцным электронным кантролем. На першай і другой пазіцыі адпаведна Кітай і КНДР. Чацвёртае месца займае Расія. І асноўнае міжнароднае паведамленне на гэтую хвіліну. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з пярэчаннямі супраць публікацыі дзясяткаў фотаздымкаў са сцэнамі здзекаў з падазраваных у тэрарызме. Абама выказаў засцярогу, што здымкі могуць выклікаць гнеўную рэакцыю на адрас амерыканскіх войскаў. Пры гэтым прэзідэнт зазначыў, што тыя, хто нясе адказнасць за недазволеныя метады допыту, даравання не заслугоўваюць. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун правёў сёння ў Лондоне перамовы з прэзідэнтам Пакістану Асыфам Зардарі. Галоўнай тэмай абмеркавання была барацьба з тэрарызмам. Гаворычы пра сітуацыю на паўночным захадзе сваёй краіны, дзе ўрадавыя войскі пачалі наступ на талібаў, Зардарі сказаў, што кіраўніцтва Пакістану распрацавала палітыку з лёзунгам «Дыялёг, зніжэнне напружанасці і развіццё». Удаленне сват пачаўся дыялёг, але апаненты ўраду не апраўдалі чаканняў мясцовага насельніцтва, і больш прымальным варыянтам аказалася ваенная аперацыя.
Далей інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Уначы і раніцаю на паўночным усходзе Віцебскай і Магілёўскай абласцей моцныя дажджы, магчымы нават мокры снег. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду, месцамі парывы да 15-20 метраў. Тэмпература ўначы плюс 1-7, а на працягу дня ў Магілёве 5-7, Віцебску 6-8, у Гомелі 8-10, Менску 9-11, у Горадні 11-13 і ў Берасці 13-15 градусаў. У Беларуси 22 годины 34 хвилины. Вы слушаете Радио Свобода.
Доследы свободы.
Арышт супрацоўнікамі КДБ кіраўніка адной з управ Міністэрства ўнутраных справаў Івана Шышло назіральнікі звязваюць найперш з абвастрэннем барацьбы паміж сілавымі структурамі. За што змагаюцца спецслужбы і калі скончыцца гэтае змаганне? Тэму даследаваў Олег Груздзіловіч.
Стартом для чергового витка войны спецслужбов, на думку некоторых незалежных назиральников, стала отставка с посады министра внутренних справ Владимира Навумова, який протримався у кресле министра ажно амаль 9 годов, более за всех інших силовиков у найновшей истории Беларуси. Журналіст Сергій Сацук мяркуе, што за гэтай стаўкай будзе ісці маштабная кадравая чыстка кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў.
Канфлікты між силовікамі не всегда существуюць, но раніше вот былі канфлікты між МВД і КГБ, то есть это были канфлікты між конкретными, скажем так, лицами больше, да, Наумов, Ерем, например. Сейчас как бы Наумова нет, и поэтому здесь просто идет очищение кадров МВД силами КГБ для того, чтобы освободить место другим.
Сергей Сацук не выключае, што на пасаду міністра ўнутраных справ нацэлілася групоўка, за якой стаяць гэтак званыя маладыя ваўкі, палітыкі новай хвалі ў атачэнні Александра Лукашэнкі, з якімі звязваюць курс на знешнюю лібералізацыю і паляпшэнне адносін з Захадам пры адначасовым утрыманні сітуацыі ўнутры краіны пад ранейшым жорсткім кантролем. Але ці варта зусім пакідаць паза ўвагай групоўку экс-міністра Владіміра Навумова? На думку генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба, не трэба памяншаць ролі міліцейскай супольнасці, якая зацікаўленая ў тым, каб міністэрствам кіраваў прафесіянал, а не чарговы варах, якіх ужо было дастаткова. Вось толькі момант для атакі на пазіцыі міністэрства ўнутраных справ абралі вельмі зручны, згаджаецца Мечыслаў Грыб.
Я не думаю, что с уходом Наумова эта война обострилась. Я думаю, что она просто протягивается. Естественно, она сейчас приобретает новую остроту, потому что исполняющий обязанности министра, товарищ Кулешов, он еще не находится в ранге министра, и он не может так решительно отстаивать интересы МВД. Как раз для КГБ сейчас удобный случай вести наступление.
Старшыня КДБ Вадзім Зайцаў пакуль ніяк не выявіў сваю пазіцыю щодо сітуацыі ў Міністэрстве ўнутраных справ. Арышт Івана Шышло, падначаленыя Вадзіма Зайцава, ніяк не каментуюць. Аднак, на думку назіральнікаў, гэта не азначае, што КДБ ёсць толькі інструментам у нейкіх руках. Нагадаю, у канцы мінулага году, калі ў выніку скандалу вакол будаўніцтва катэджаў пад Менскам былі адпраўленыя ў адстаўку два намеснікі міністра ўнутраных справ, загучалі галасы і пра хуткую адстаўку самога Владзіміра Навумова. У сваім крэсле ён пратрымаўся 4 месяцы, але ўрэшце сышоў. Назіральнікі адзначаюць, што інфармацыю пра злоўжыванне адказных міліцыянтаў падаў Александру Лукашэнку не толькі камітэт дзяржкантролю, але і КДБ. Без КДБ ніводная справа на адказнага міліцыянта не адбудзецца, кажа былы майор міліцыі з Віцебску Сергій Прасюкевіч. Паводле Прасюкевіча, гэта вайна не заціхае яшчэ з савецкіх часоў.
Насколько я знаю, ГБшники, они вообще просто хлебом не корми их, да, и милиционеров зацепить где-нибудь. МВД с великой радостью цепляло ГБшников. Просто я сам несколько, скажем так, случаев таких знаю. Некоторых даже участвовал. Не то, что там, вот, допустим, КГБ или МВД делает что-то на ровном месте. Была какая-то информация, она проверялась, если подтверждалась, то да, шла работа, не подтверждалась, значит, сдавали, что называется, назад. Когда одна контора дерется с другой, и это все подогревается, естественно, конца этому не будет. А с другой стороны, я вот так вот посмотрел, ну, ведь реально беспределом народ занимается.
Нагадаю, Сергій Пасюкевіч быў асуджаны, калі заняўся палітычнай дзейнасцю. Амаль год ён адбыў за кратамі. Паводле былога палітвязня, шмат хто ў адміністрацыі калоніі, дзе ён сядзеў, былі карумпаваныя. Карупцыя пранізала наскрозь не толькі высокае чынавенства, але і міліцыю. Таму ёсць за што чапляць, кажа Сергій Пасюкевіч. Падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы Валер Костка не верыць у версію пра тое, што арыштаваны начальнік аператыўнай управы нібыта прастрафіўся, будуючы дом, ці браў грошы, прызначаныя сакрэтным агентам. Хто цяпер з палкоўнікаў не будуе дому? Пакажыце мне такога. Тут прычына толькі ў барацьбе за ўладу, мяркуе Валер Костка. Паводле яго, прызам у такой барацьбе ёсць найбліжэйшы доступ да Александра Лукашэнкі, які, аднак, зацікаўлены, каб ніхто гэтага прыза не атрымаў.
Это чаму? Таму што кіруецца с одного пульта все, и
Задача головная с этого пульта не дать, как вокруг тебе некие структуры объединялись и сделали некую коалицию, которая может погрожать твоей владе. При такой системе керования робится, что каждая структура повинна змагаться с другой структурой. Эта система, коли не закон керуя, а коли особа керуя. Коли закон керуя, там законом все урегулировано. Кожный, виконувая свою функцию, находится на своем секторе деяния, ніколи сутичек нема. У нас закона як такового нема. Формально все есть конституция, закон. Но мощнее за закон есть воля чиновника, воля великого чиновника.
Валір Костка обґрунтував свою думку таким фактом. Розслідування вибуху на проспекті Переможців, який здарився літось на свято Незалежності, ведуть слідчі міліції, тоді як поводле закону гэтай справи мусить займатися КДБ, бо гэта був типовий теракт. Функції силовиків адмислово переблитані, каб було легче їх нацьковувати лбами, мяркує Валір Костка.
За што змагаюцца спецслужбы і калі скончыцца гэтае змаганне? Тэму падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Як звычайна, у працяг тэмы доследаў нашае апытанне людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць, ці пайшлі б яны служыць у сілавыя структуры.
Да, я бы хацела, наверное, в КГБ, што-нибудь такое секретное такое, с чем связано, такие, не знаю, всякие там тайные дела расследовать. Кажется, такая по лезвию ножа ходить каждый день, такая вот. Острота ощущений.
Военный я хотел быть. Мне как-то по-семейному это. Поэтому я решил был продолжать. Отец, брат сейчас служит. Просто у меня не получилось по здоровью недели.
Милиции. Капливаю все. Так здоровье не позволяю.
Наверное, нет. Что из этого? Я даже не знаю насчет этого. Так просто по своим личным предубеждениям не хочется просто там служить и все.
Ни за что. Ну потому что мне стыдно было бы. Силовые структуры ассоциируются у нас с беспределом. То есть ничего не докажешь никогда. Если они захотят сделать, они сделают по-своему.
Нет, не хотел бы. Ни за что и никогда. Да. Слишком много знакомых, которые сталкивались с беспределом и несправедливыми вещами.
Да, там платят ничего.
Нет, потому что это очень нервная работа, занимает много времени. Я бы отказался.
Люди на гарадзенскіх вуліцах про тое, ці пайшлі б яны служыць у сілавыя структуры.
Сто адрасаў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычніцкая плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У Мінску 22 години 42 хвилини. Далі у нас форум свободи. З думками читачів сайту свобода.орг вас познайомять В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соузь.
13 травня після програми «Панорама» БТ пропонує глядачам фільм «Молодий фронт. Кіднепінг». Ще до показу наші читачі розуміють, у якому ракурсі будуть показані молодофронтовці і як ставиться до пропагандистської стужки білоруського телебачення. Тітка написала.
Спокійно, дорогі, не про вас вони будуть свідчити, а про себе. Нашим коштом будують собі хоромы, носять шовкові шкарпетки, не той бруд, що звонку, тільки той, що знутри, а його їм не позбавиться вже ніколи.
Наведніца нашого сайту Ганна.
Наста Положанка має рацію. Брудному телебаченню ніхто давно не вірить, бо завжди на опозицію гнусная хлусня льється. Да й наогул нічого, окрім хлусні, БТ не подає. Тому гэта сапраўдный піяр молодому фронту. Жанчыну, якую використовує БТ, вельмі шкода. Яна думає, що нашкодзіць молодому фронту, але ж яна шкодзіць па-першае сабе, бо бере великий грех на душу. Але ж Бог ёй суддзя. Калі хлопцы затрымалі, яна замест того, каб запытаць, ці добра ўсё з ім, пачала брудна лаяцца, крычаць, каб Ярослав згніў у турме, бо сапсаваў ёй усё жыццё. Канешне, ГБшнікі не маглі гэтага не выкарыстаць.
Маці маладафронтаўца з Мінску.
Калі ваш сын пачаў піць, курыць, дрэнна вучыцца, калі падняў руку на бацьку, парайце свайму сыну запісацца ў малады фронт. Там ён стане сапраўдным хрысціянінам, моцным, мужным змагаром за будучыню сваёй Беларусі, і вам ніколі не будзе сорамна за свайго сына ці дачку.
12 траўня завяршыўся першы паўфінальны канцэрт спеўнага конкурсу «Еўрабачанне». Прадстаўнік Беларусі Пётр Алфімаў у фінал не трапіў. Нашы чытачы выказваюць думкі, чаму гэта адбылося, і чакаюць цяпер выступу другога беларуса Александра Рыбака, які прадстаўляе Нарвегію. Цётка.
Бессэнсоўнасць не ў тым, што Пётр быццам бы раскручаны, у чым я сумняваюся, ці што артыст прадстаўляе краіну, а ў тым, як ён гэта робіць, як сябе паводзіць. Паглядзела і паслухала Пётра. Пустышка ўнутры не можа выйграць. На Еўрабачанні звычайна выйграюць тыя, хто нясе свежасць, незапазычанасць, арыгінальнасць. А Пётр, зрэшты, каго і што ён прадстаўляў, незразумела. І не рэжысэр тут віною, а выбар песні, мовы, вобразу.
Вольга.
З Ялфімам усё было і так зразумела. Я дык думаю, за Рыбака прагаласаваць.
І на завяршэнне агляду слова падтрымкі Сяргея з Горадні маладафронтаўцам, якія галадаюць у падтрымку зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў.
Дзяўчаты, хлопцы, я паважаю ваша рашэнне. На жаль, не магу далучыцца да вас не зараз і не заўтра з непрыдуманых прычынаў. Трымайцеся. Прывітанне Насці і Кацярыні. Вы годныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў мужоў, гэткіх жа смелых і ясных.
Форум свабоды, агляд падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соусь.
Ты шукаеш яго спевы на музычным канале, у эфэнды я па зоне перагордываеш хвалі. Твой старэнкі сіці-плеер, каляровыя кружэлкі, шытак з тэкстамі ў малюнках, нас назаўжды. Ён твой бог, ён твая зорка, залупевшая старонка, ты салодкая усмешка, разбівае душу, сэрца і ўнош. Дзіняну крукае ў рытме пераливамі мільёды.
У ноч, у дзень яно крукае, б'єцца, яно б'єцца, мне стаецца.
Гурт «Арахіз» на хвалях «Начной свабоды» у Мінску 22:48. До конца гэтай гадзіны у нас яшчэ агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў і перадача «Барды свабоды». Дзмітрий Бартосік працягне аповед пра творчасць Юргія Станкевіча. Ну а спярша пра сённяшнюю адну сённяшніх адкрыццяў, адкрыццё менскай выставы. У Менскім палацы мастацтваў адкрылася мастацкая фотавыстава «Адзін дзень у Чэшскай Рэспубліцы». Гэта ўжо другая такая выстава чэшскіх фотамастакоў у Беларусі. На адкрыцці пабывала Гіна Студзінская.
Канцэпцыя выставы – хроніка аднаго цалкам звычайнага дня. Часовы павераны ў справах Чэхіі ў Рэспубліцы Беларусь Іржы Карас распавёў.
Около 100 лучших чэшскіх документалістаў і рэпартёраў в месці
сотнями фотографами, любителями, объединили свои силы, чтобы за 24 часа успеть уловить и представить моментальную фотографию жизни нашей страны.
Колектив авторов створил уникальный и щирий портрет Чехии. Країна представлена у самых разных аспектах. Тут и незвичайной пригожості кольоровые краєвиди, и черно-белые репортажные фотографии, и жанровые замалювки, и портреты. Намісник старшині Союзу мастаков Беларуси Сергей Тимохов подкреслил, что это уже другая выстава.
Мы идем, как кажут, по нарастающей. Тая была цікавая выстава. Зараз мы бачим інший погляд, уже професійний погляд фото мастаков. Шляхом вот этой выставы мы бачим Заправди життя сьогоднішньої Чеської Республіки, як живуть наші сябри славяне. І я хотів би ще пожадати, щоб ми навіть могли обмінятися деякими мистецькими виставами, живописними, графічними. Тому що спадщина мистецька у вашій країні дуже моцна, глибока.
Вистава створалася під патронатом былого президента країни Вацлава Гавела. Презентацію вистави «За мяжой» узяв під свою опіку міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценберг. Выстава уже экспонувалася у многих краинах света – США, Японии, Австралии, Немеччине, Израиле, Украине, на африканском континенте. До речи, сегодня на вернисаже были зауважены наместник министра замежных справ Беларуси Валеры Воронецки, амбассадор Украины Игорь Лиховы, шмат інших дипломатов. Первые наведники чешской фотовыставы поделились своими уражениями.
Самое главное – это наши связи Беларуси и Чехии. Это историческая связь давнишняя, и то, что они мацуются и должатся, это самое главное.
Ведьми цікаво, а лишь рага живую лепше.
Я первый раз бачу такую репортажную выставу в такой колькости.
Ведьми цікаво. Мне складано было одразу разуметь некую канву, там что шмат разных авторов. Але после я убачу, что, видать, еще кураторы Чехии сделали нумерацию, по якой можно зрозуметь вот эту репортажность именно это одного дня. И его прожить, ну, там не от раницы до вечера, ну, а у них некий свой сонячный график инший.
Фотографии будут заховываться у Пражском национальном архиве. Меркуется, что их снова выставят праз 30 годов.
У Менском палаце мастацтва открылася фотовыстава «Один день у Ческой республіцы». Репортаж Іни Студінской.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўнага беларускага друку Ягор Маёрчык.
Беларускі спявак, які не выйшаў у фінал конкурсу «Еўрабачанне» Пятро Ялфімаў, абвінавачвае ў сваёй няўдачы кіраўніцтва беларускай дэлегацыі, а таксама журналістаў беларускага тэлебачання, якія не звярталі на яго ўвагу ў Маскве. Комсомольская правда в Беларуси измещает интервью со спеваком. Мне вельми хотелось, каб Александр Лукашенко задал пытание, куды ж поделись гроши на подрыхтовку спевака и чим белорусская делегация тут займалась, подая газета меркаванне Ялфімава. Ён поведомил, что собирается пойти на прием до кіраўніцтва Беларуси. Народная воля праз гутарку с вядомым дирижером з Украины Виктором Пласкіным уздымае проблемное пытанне не только развития культуры, але и политики.
Я робила рубрику «За кубочком кавы» с главным дирижером Национального академического театра оперы и балета Виктором Пласкіным. И мы размовляли не только про театр, але и про чиновников, крыху про политику. Поравновывали, как живется артистам в Украине и на Беларуси.
Как живется дробным белорусским предпринимальникам? На это питание отказывает черговый номер информационного бюллетеня «Мой рынок», который выпускает в Витебске, были политвязень Сергей Парсюкевич. Поводле Сергея Парсюкевича, ягоное выданне карыстаецца попытам не толькі ў Віцебску, але ў Магілёве і Гомелі. У чым сакрэт папулярнасці?
Основная тема – это тема руководских предпринимателей. То, что вот Николай там голодовку объявил, об акциях поддержки и так далее. Ну, просто политические какие-то, скажем так, события в стране. События, связанные с предпринимательством. Где-то налоги подняли, где-то какая-то забастовка прошла. Такой вот материал собирается, пишется. Просто аналитика какая-то. Либо я что-то пишу, либо какие-то специалисты по каким-то направлениям. В последнем номере статья была сертификация. Это очень такая больная проблема для ИПшников.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Ну а зараз на заканчэнне гадзіны анансаваная перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартусік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем барда з Бешанковіча Георгія Станкевіча. Роля беларускага барда ў правінцыі, мне здаецца, нашмат больш важкая, чым у вялікім горадзе, бо сюды рэдка завітваюць вядомыя рок-гурты ці класікі аўтарскай песні. І часам, толькі дзякуючы мясцоваму барду, афіцыйнае мерапрыемства набывае беларускае адценне.
Я выступаў, магу пахваліцца, ва ўсіх школах Бешанковічыну, у сярэдніх, ва ўсіх без выключэння, мяне там добра ведаюць. І ў мяне рэпертуар, будзем казаць, такі грамадзянска актыўны, але ён на мяжы дазволенага, таму, ну, ёсць такія песні, якіх і нельга спяваць, там я іх і не спяваю. Таму тыя, хто запрашае мяне выступіць, яны ведаюць маю адказнасць, ведаюць, што ніколі не скажу, я не прыеду, я спяваю нешта не тое. Яны баяцца, каб іх не выгналі з працы, але мая песня гучыць ва ўсіх школах. Мала таго, я выступаю на раённых мерапрыемствах. Напрыклад, у мінулым годзе я выступаў вось на свяце, прысвечаным дню работнікам сельскай гаспадаркі. Сёлета я выступаў на свяце 15-годзе, або колькі там гадоў было выводу войск з Афганістану. Але я спяваю толькі свае песні, беларускамоўныя. Або, калі ў мяне няма такога рэпертуара, пераклады, напрыклад, на беларускую мову з Высоцкага, што я сам таксама раблю. Ну, я лічу, што галоўнае, каб наша эта песня паказаць я прыгажосць, таму што, як кажуць, з маленькая ручаёчка пачынаецца рака. Калі некаму іскрынка западзе ў душу з наступнага пакалення, то і ён будзе спяваць. А галоўнае, каб не згасла гэта. Некалі прыйдзе спрыяльны час, і наша мова загучыць вольна па ўсёй краіне.
Калі ў цябе сілы няма, ты не можаш ісці. Да мэты жаданай не трэба адчайвацца, хлусіць. Збяры сваю волю ў кулак, вольнай птушкай ляці. Туды, дзе радзіма твая, дзе выток Беларусі. Збяры сваю волю ў кулак, вольнай птушкай ляці. Туды, дзе радзіма твая, дзе выток Беларусі. Над роднаю хатай хоць колькі хвілін пакружы. Паслухай, як дрэвы вядуць ціха з ветрам размову. І раптам адчуеш таемным куточку душы. Абудзецца слова, якое драмала ў сховах. І раптам адчуеш таемным куточку душы. Абудзецца слова, якое драмала ў сховах. Тых слоў за лацінкі рупліва нястомна збірай. Ты з імі нязломны, у іх твая годнасць і сіла. Прыслухайся, стогне пад дзікім прымусам наш край. У слоў, што жылі тут спрадвеку, абломаны крылы. Прыслухайся, стогне пад дзікім прымусам наш край. У слоў, што жылі тут спрадвеку, абломаны крылы. У свеце ёсць тысячы моваў, а наша адна. Яе не цурайся,
до самого скону, до веку. Бо только тогда сможешь радость полету спознать, и только тогда ты отчуешь себе человеком. Бо только тогда сможешь радость полету спознать, и только тогда ты отчуешь себе человеком.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.